Here, soos die oog van die diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, en soos die oog van die diensmaagd gerig is op die hand van haar meesteres, so wil ons in hierdie aand ons oog op U rig. Dis U alleen wat ons kan verander. Dis ook U alleen wat ons omstandighede kan verander of kan gebruik om ons te verander. En daarvoor aanbid ons U. Baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanaand saam met ons broers en susters in die huis te kan wees. Dankie dat ons kan bid. Kom seën ons same zijn en verheerlik Uself. Amen. Vind ons nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Korintiërs hoofstuk 1. 1 Korintiërs 1, ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 9. As jy die woord daar oop het, gaan ons net so bly sit en dan vra ons die Here om reeds by die lees van sy woord met ons te kom praat. Vader, baie dankie vir wonderlike voorregte wat ons geniet. Ons besef dit nie altyd nie. Ons daar donderdag aand gesit het, Here, onder 'n afdakkie by mense aan huis en ons ervaar het hierdie mense se liefde vir God, maar ook hulle liefde vir mekaar, vir die kerk van die Here, in besonder vir die EG Kerk. Toe het ons maar net opnuut besef wat 'n voorreg het ons om deel te kan wees van die grote kerk van God op aarde. Wat 'n voorreg het ons as die gemeente van Centurion om 'n kerkgebou te hê, 2 pastorieë te kan hê, 10 ander eiendomme te kan hê en te kan weet dis alles betaal. So hoef nie bekommerd te wees nie. As hierdie mense wil 100 afskrifte maak, het hulle nie 'n klankkamer agter in die kerk met 'n fantastiese fotostaatmasjien in en hulle doen dit maar net nie. Alles verg fyn beplanning, elke sent word omgedraai. En daarom wil ons in hierdie oomblik wil ons dink aan ons medebroers en susters nie net in Oos-Londen nie. Nie net in ons kerk nie, maar ons medebroers in Christus en susters in Christus oor die lengte en breedte van hierdie aarde wat nie so bevoorreg is soos ons nie. Wat nie eens vanaand 'n plek het om in 'n samekoms te hou nie. Wat nie vanaand na huise toe kan gaan en in warm beddens kan gaan klim en kan rustig slaap nie. Here, dankie vir u genade. Dankie vir u voorsiening vir ons as mens. Dankie dat u met ons, Here, besig is ten spyte van ons afwesigheid by tye. Dankie vir gesondheid, dankie vir gespaarde lewens. Dankie vir groot werke wat u doen in mense se harte, mense se lewens. Dankie dat u mense kom aanraak wat nodig het om aangeraak te word. Nou bid ons ook dat wanneer ons die woord gaan lees, hierdie woord wat u geïnspireer het deur u Heilige Gees, my Vader, dat u vir ons sal kom seën en dat u die woord wat hieruit gepredik sal word, dat ons sal besef dis nie die woorde van 'n mens nie, maar dis God se woord. Vader, ons sal ook bid vir die predikante konferensie wat voorlê. U weet wat is my gesindheid daaroor. Terwyl ek daaroor gebid het en vir u gesê het, Here, begin by my. Leer my deur die prediking van my broeders, leer my opnuut dit wat u vir my in gedagte het. Terwyl van ons broeders al reeds vannag, nadat baie van hulle vanaand in kansels gestaan het in die uithoeke van ons land, alreeds vannag moet vertrek om hier te kan wees, bid ons nou ook dat jy hulle sal bewaar op die paaie en dat jy hulle veilig hierbo by Bethshan sal aanbring. Terwyl die SJK gemeentes, daar's 18 van hulle môre, hulle konferensie dag het wat hulle by mekaar kom en alreeds bedien gaan word, bid ons dat jy vir hulle ook sal kom seën. Kom nou en verheerlik jyself in ons midde vanaand. In Jesus se naam. Amen. Om een of ander rede is die Korintië brief Vooral 1 Korintiërs brief, die eerste een, vir my baie kostbaar en baie nabij aan my eie hart. Paulus, een geroepe apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, en die broeder Sosthenes aan die gemeente van God, wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as onze Here. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van onze Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van onze Here Jesus Christus onberispelik te wees. God is getrou, deur wie julle geroep is, tot die gemeenskap met sy Seun, Jesus Christus, onze Here. Net tot sover, ons tekst van oordenking is die 9e vers wat sê, God is getrou, deur wie julle geroep is, tot die gemeenskap met sy Seun, Jesus Christus, onze Here. Liewe broers en susters, die kerk te Korinthe het baie probleme ondervind. Die dat Paulus dit nodig geag het om 2 briewe aan hulle te skryf en te sirkuleer. Een van die uitstaande probleme binne die gemeente kerk was dan die probleem van faksies. Met ander woorde, vechtende groepe wat gevorm het binne die gemeente. Vechtend nie fysies met die hande nie, maar met die tong. Ek is van Apollos, ek is een volgeling van Petrus. Ach, Paulus, nee, ek kan hom nie volg nie. En dit het die hele tyd spanninge veroorsaak, tussen die verskillende mense daar binne. Ek kan daarvan lees in 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 13, 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 9. Dit was een van die algemene probleme. Wanneer ek kyk na die kerk van die Here, en wanneer ek kyk na hierdie kerk van die Here, dan sit nie anders te nie. Baie keer dan tel ek ook op die faksies in ons eie kerk. Hierdie een is 'n disipel van dominee so en so. Daardie een is 'n volgeling van dominee so en so. Hierdie dominee is wonderlik. Daai een, ag nee, hy is nie erns. Ag nee. Ek kan nie, ek kan my met hom vereenselwig nie. Ek hoor die dinge, ons hoor dit baie keer konferensies. Baie keer, daai dominee, o, hy was nou so wonderlik, ach, daai dominee, ach, nee, dis die anderste nie. Die Korintiërs was mense soos een ek. En in hierdie context, vind Paulus dit nodig, om hierdie mense net weer terug te roep, en hulle net weer te herinner, waaroor gaan die geestelike lewe. O, vriende, die grootste probleem, in die gemeente van Korinthe was die gemeentelede wat hulle nie losgemaak het van die wêreld nie. Jy sien, vriende, hulle wou die Here Jesus dien, maar hulle wou ook die wêreld dien. Hulle het nie die beginsel van 1 Johannes 2 vers 15 verstaan nie. Johannes skryf haar en hy sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Hierdie mense wou deel wees van Godse koninkryk, met die een voet nog so, in die koninkryk van die wêreld. Hulle wou die seëninge van 'n nuwe lewe in Christus wou hulle geniet, terwyl hulle vasgeklou het aan die plesiere van die wêreld. Klink dit vir ons bekend, vriende? Hierdie mense was nie anders as u en ek nie. Kom ons vergeet van die mense wat vanaand buite hierdie kerk sit. Daar kom tye in my eie lewe wat ek agterkom, my liefde vir God is besig om te vervlou in my lewe, vriende. Wat ek weer daarvoor die Here moet kom buig en weer moet besef, 'n ander evangelie, 'n ander God met 'n klein g is besig om van my besit te neem. Dit kan selfs my liefde wees en ek noem dit vir motorfietse. Dit kan groter word as my liefde vir God. En daarom, liewe broers en susters, in ons geleese gedeelte, herinner Paulus weer elke kind van God van hulle roeping. En ek het weer net nou so 'n bietjie gepyns en jy sal my dalk eendag dalk leer om te waardeer of te onthou vir illustrasies. Want ek is 'n praktiese mens, ek wil iets verstaan. Net nou toe ek so pyns en dink, Here, hoe kan ek dit verduidelik aan hierdie geliefdes vanaand? Toe herinner die Here my aan 'n hele pligtestaat wat jy kry daar by jou werk. Wie van u is bekend met 'n pligtestaat daar by jou werk? En op jou pligtestaat staan daar wie jy is, die posisie wat jy beklee, die datum wat jy vanaf aangestel is, party pligtestate of die dek by jou sê ook vir jou, hoeveel gaan jy verdien? En dan begin hy en hy sê wat word van jou verwag. Dis jou pligtestaat. Kan ons daarmee identifiseer? En so kom Paulus nou en net so in 9 teksversies gee hy vir ons so 4 baie belangrike punte met ten opsigte van my pligtestaat as kind van God. En daarom wil ek vanaand met u net praat oor die kort tema geroep met 'n uitroepteken agterna. Geroep. En ek wil vir u verduidelik wat beteken hierdie geroep. Engels praat van called. En dan gebruik hy 2 woorde in die Griekse taal, kietos en kaleo. En dit beteken iemand wat geroepe is tot 'n spesifieke amp. En jy word geroep deur die advertensie wat jy in die koerant lees of in die interne nuusbrief binne jou werksgemeenskap waar jy werksaam is, kom daar 'n advertensie en jy voel geroepe, hierdie pos, ek kan dit doen. Dis alles wat ek nodig het. Dis 'n beter salaris, ek gaan aansoek doen. Ek gaan 'n kans vat. En dan verwys geroepe na iemand wat geroep word tot 'n spesiale amp. En in 1 Korintiërs 1 vers 1 sê hy Paulus 'n geroepe apostel van Jesus Christus. God het hom geroep. En dan verwys kaleo ook na mense individue wat deur God geroep word tot saligheid. En u kan daarvan lees in 1 Korintiërs 1 vers 2. Aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, luister mooi, die geroepe heiliges. In Romeine 1 vers 6 en 7 vind ons dieselfde gedagte. Onder wie julle ook is, geroepenis van Jesus Christus aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is. En dit beteken dat elke kind van God geroepe is deur God. God het jou geroep. Kom na my toe. Kom oor van die duisternis na die lig toe. En dan hierdie geroep beteken ook om iemand uit te nooi. Daarvan lees ek in Romeine 8, die 30ste teks. Ons het vanoggend in daardie, net voor dit het ons vanoggend, na dit het ons met u gelees. Vanoggend was ons skrifgedeelte vanaf vers 31, vers 30 sê, en die wat hy van tevore verordeneer het, deed hy ook geroep. En die wat hy geroep het, deed hy ook geregverdig. Ons vanoggend daaroor gepraat. En die wat hy geregverdig het, deed hy ook verheerlik. En dan in ons teks van oordenking, 1 Korintiërs 1 vers 9, God is getrou, deur wie julle geroep is. En dit, my liewe broers en susters, bevestig, wat roeping is. As ek het baie vereenvoudig, is roeping ook, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand die deur oopmaak, sal ek ingaan en ek sal saam met hom maaltyd hou en hy met my. Die Here kom en hy roep mense tot bekering. Hy roep sy kinders tot oorgawe, tot 'n lewe wat God verheerlik. Maar ek wil begin en met u praat oor die tema geroep deur die wil van God. Dis die eerste van ons pligte staat as kind van God wat u en ek moet besef. Dit is die wil van God. Paulus, 'n geroepe apostel vers 1 van Jesus Christus, deur die wil van God. Liewe vriende, vele mense wil altyd baie graag hulle posisies en hulle aansien by mense verhoog deur hulle kwalifikasies tentoon te stel. Is my so interessant, tot in die kerk kry ek soms briewe, dan skryf ouens hier onderaan Jan Poggenpoel en dan lys hulle al hulle kwalifikasies. Baie mense gebruik dit om jou eintlik te intimideer, om hulle aansien te verhoog. Hierdie mense verkeer onder die verkeerde indruk, vriende. Mense sal jou nie hoor ag op grond van jou kwalifikasies nie. Dis heeltemal 'n verkeerde indruk. Ons beïndruk nie mense deur dit wat u en ek bereik het in hierdie lewe nie. Ons beïndruk mense met die hulp van God. Mense sal sien wanneer daar by jou iets anders is. Paulus kon meer as al die ander apostels, kon hy die meeste grade voorlê om hierdie gemeente van Korinthe mee te beïndruk. Maar hy maak nie staat op dit wat hy behaal het nie. Hy maak nie staat daarop om te sê of te vertoon, ek het my grade cum laude verwerf nie. En nou praat ons nie teen mense wat hulle grade cum laude verwerf het nie. Hy gebruik dit nie om mense mee aan sy kant te kry of mense mee te beïndruk nie. Hy gebruik die eenvoudige, kragtige deur die wil van God. En ek wil vanavond vir u sê dat u hele pligte staat as kind van God. Die belangrikste stempel wat daar op is, is as jy vanaand sê, ek is kind van God, om te kan weet, niks wat jy of ek kon gedoen het, kon van jou of my 'n kind van God maak. Deur die wil van God, het hy jou en my geroep, om 'n kind van God te word. En dis die hoogste, en die kosbaarste besitting wat ek het, om te weet, nie in my eie kragte nie, nie deur dit wat ek gedoen het iets goeds, het ek sy kind geword nie, maar deur die wil van God. Paulus kon getuig dat God hom geroep het. Vind ek wil hierby ook stilstaan, wanneer God my roep tot sy kind, is dit een ding, doen hy dit op grond van sy wil. En dan het probleem wat ek ondervind in die kerk van die Here, is dat baie mense wil bedieninge beoefen. En baie mense wil vir God werk, maar het geen getuienis dat God my geroep het nie. Dat God my deur sy wil geroep het nie. Of ek vir God preek, of ek vir God voltyds werk, of ek vir God sing, of ek vir God getuig, geliefdes, enige bediening vir God moet gerigsteen word, dat God my deur sy wil geroep het. En so maak ons staat op ons mooi stemme, so maak ons staat op ons voorkoms en ons wonderlike manier om met mense te kan praat of rede voer en die bediening waarbinne ons bevind dra geen krag nie, want het was nie volgens die wil van God nie. Of jy op hierdie kerkraad sit in hierdie gemeente, of jy op die sisters bestuur dien, of jy die jeugtak verteenwoordig, met respek, of jy die klank doen daar achter, of jy sorg dat hierdie blomme netjies is, geroep deur die wil van God. Enig iets anderste wat ek doen, doen ek in die vlees en sal nie seën voortbring nie. O, vriende, elkeen van ons wat vanaand kind van God is, moet weet, ek is kind van God op grond van die wil van God. Paulus skryf ook aan die gemeente in Galasië, hoofstuk 1 vers 6, ek verwonder my dat julle so gauw afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het. En dan waarin het hulle afvallig word na ander evangelie toe. Daarom begin ons vanavond hier, liewe broers en sisters, wanneer ek die pligte staat ontvang, dan is daar op die bevestiging dat ek het hierdie beroep myne gemaak. Dis my beroep. Wanneer ek vanavond my pligte staat sien as kind van God, begin het by, ek is geroep, nie omdat ek oulik was nie, nie omdat ek iets wonderliks gedoen het vir God nie, nie omdat ek 'n paar duisend rand geskenk het toe haar nood was nie, nee, ek is geroep deur die wil van God. God het gesê, hy het gekalaleo, Gerry, kom uit jou son uit, kom na my toe. Niks wat ek gedoen het, op die 15e Mei 1988, het my 'n kind van God gemaak nie, maar die wil van God het my geroep. Elkeen van ons vanavond wat kind van God is, moet weet, dis deur sy wil. Hy het my geroep, ek het geantwoord, en dit was die wil van God. Maak dit vir u sin. As jy vanavond hier sit, en jy sê, maar Dooms, ek het ook 'n bediening, kan jy vanavond getuig, hy het my geroep tot hierdie bediening, en ek het geantwoord. So word elke Christen God se ambassadeur op aarde. Vriende, God roep, dis sy wil. Tweede gedagte wat ek wil vanavond met u deel, geroep tot geheiligdes. 1 Korintiërs 1 vers 2, aan die gemeente van God, wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep. Jy sien, vriende, geheiligdes, in die Engels gebruik die woord saints. Nou, wanneer ons na die woord saints kyk, dan dink ons dadelijk aan 'n baie groot Engelse kerk, en dat mense selfs heiligheidsstatus verkry na die dood. They become saints. Saint Paul, Saint Gerald, Saint John, kom John, Saint Jury, Saint Doopie. Ons hoef nie te wag na hierdie dood, ons aardse dood, om geheiligdes te word nie. En dan kry van hierdie saints, hierdie geheiligdes, tot aanbiddingsstatus. Nee, vriende, wanneer God jou en my roep volgens sy wil, dan verklaar hy u en my, wanneer ons antwoord op sy roeping, dan verklaar hy ons tot geheiligdes in Christus Jesus. En wat beteken dit? Nou baie vir hierdie Griekse woord verduidelik, hagios, is meervoud hagiotsos, beteken dit dat u en ek, omdat ons nou in Christus is, omdat ons nou geantwoord het op sy roepstem deur die wil van God, vat hy ons, hy heilig ons van sonde, en hy sit ons een kant vir hom
alleen.
Nie vir die wêreld nie. Geliefdes, om ons weg te skerm van besoedeling deur aardse praktyke beteken dit, hagios, toegewyd aan God, om ons rein te bewaar, om moreel skoon te lewe. Die Nuwe Testament gebruik die term geheiligdes nie om 'n sekere groep, pietiste of selfopofferende Christene aan te dui nie. Baie mense lewe, en ek het nou die aand by die bidtee 'n bietjie oor pietisme net ietsie gesê. Maar baie mense kweek pietistiese lewenstyle, vroom lewenstyle, want dit maak my heilig. Nee, ek is reeds 'n geheiligde, omdat God my geroep het tot kindskap. Ek is reeds 'n geheiligde, omdat ek geantwoord het op sy kindskapberoeping. In Christus is ek reeds geheilig. Niks wat u en ek doen, maak ons heilig nie. Al die gelowiges te Korinthe was in God se oë geheiligdes. Was al die mense in Korinthe baie vrome mense? Nee, van hulle het gehoreer. Van hulle het in dronkenskap geleef, van hulle het geskinder, van hulle het baklei en gesê, ek hou niks van Paulus nie, ek is Apollos se disipel. Maar weet jy, hulle het geantwoord op die roepstem van God, en hulle het geheiligdes geword, want wanneer God na hulle kyk, sien hy die bloed van sy seun Jesus Christus raak. U en ek kan nie die naam geheiligde ontvang deur dit wat u of ek doen nie. Kom ek verduidelik vir u dan net iets binne werksverband op my plig te staat. Ek en u kan nie 'n hoë pos verkry deur dit wat ons doen nie. U verstaan? Dis God wat ons aanstel. Ek het dit so duidelik gesien in my eie bediening ook. O, vriende, tot in die kerk kan 'n ouma baie hard werk om die hoogste sport in die kerk te bereik. Kan iemand vir my sê, wat is die hoogste sport in die kerk? Weet iemand? Ek hoor? Moderator. Ek is teleurgesteld, Korinteus, die hoogste sport in die kerk is om God te dien. Dis al. Hy sal jou in posisies plaas, wanneer hy dink, hy kan jou gebruik daar. Dit is ons ou kerkie se probleem. Die moderator word deur mense aanbid in ons ou kerkie. En daarom is ons moderator so siek, fisies, van tyd tot tyd, want hy moet almal se bagasie moet hy aanhoor. Ek het al wil al voorstel dat ons vir arme Dominee Dani 'n geheime selfoonnommer gee, waar niemand hom net kan bel met al die klagtes nie. En het maak vir hom klaar. Dis geen refleksie op Dominee Dani nie. Ek is baie lief vir Dominee Dani. Dis my broeder. Dis die moderator waarmee ek saam dien. Maar ek wil vir jy sê, vriende, moderatorskap gee aan niemand 'n spesiale status nie. In Christus is ons geroep, vriende, tot 'n heilige lewe. Hierdie mense in Korinthe was geheiligdes, want deur die wil van God was hulle in Christus Jesus geheilig. Hulle was geheiligdes, want Jesus Christus het hulle gered. Dis waarom hulle geheiligdes was. Wat jy en ek moet onthou, vriende, is ons is deur die wil van God geroep om heilig te lewe. Kom ek wys jy op Efesiërs 4 vers 1. Daar staan in Efesiërs 4 vers 1 die volgende: Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. En dan sê hy, moet ons wandel met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig streef om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is 'n heilige lewe. Nie 'n lang lys van moets en moenies nie. As Christene moet ons heilige lewens leef, vriende, maar dit is nie ons heiligheid wat van ons geheiligdes maak nie. Ons is heiliges in Christus Jesus. Wil jy iemand dit snap? Ons is geheiligdes, omdat die heiligmake, hoofletter H, ons alreeds geheilig het, op grond van ons geloof in hom. Hebreërs 2 vers 11 sê, want hy wat heilig maak, kan nie jouself heilig maak nie. Sowel as hulle wat geheilig word, is allemaal uiteen. Om hierdie rede skaam hy om nie, om hulle broeders te noem nie. Een ek is geroep, deur die wil van God. Een ek, die tweede gedagte, is geroep tot heiliges. Die derde gedagte, geroep om die naam van die Here aan te roep. In 1 Korintiërs 1 vers 2, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiliges in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met allemaal, wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as onse Here. Sien, liewe broers en susters, gebed is die pilaar van 'n gesonde geestelike lewe. Ek gaan myself herhaal. Gebed is die pilaar van 'n gesonde geestelike lewe. Sonder 'n lewe van gebed sal u en ek nie staande kan bly nie. Dit is soos jou pligte staat. Daar is 'n kerngedagtes van wat jy behoort te doen in jou spesifieke pos, en dan sal ander ekstra dinge wat hulle bybring, en heel op die einde sê hulle, en enige ander opdragte soos aan u opgedra van tyd tot tyd deur u meerderes. Het u dit al gelees op die pligte staat? Daar is 'n gevaarlike puntjie, maar ons kan hom nie uitredeneer nie, hy staan daar. Glimlag julle, julle weet waarvan ek praat. Geliefdes, die goue draad op die pligte staat vir die kind van God, wat geroep is deur God, deur die wil van God, wat geroep is, geliefdes, om heilig te lewe, die goue draad, wat hierdie by mekaar hou, is 'n lewe van gebed. O, vriende, God roep ons om met hom in kontak te bly. Net so het u daar by die werk, het u iemand wat oor u gesag voer. Net so het ek in my amp, het ek 33, 34 wat oor my gesag voer. En ek bly in kontak met my kerkraad. Ek bly met hulle voortdurend vergader. Ek bly met hulle praat en hulle met my oor die dinge van God in hierdie gemeente. En ek bly vir hulle bid, en hulle bly vir my bid. Ek weet dit, ek ervaar dit. En ons besef saam, gebed is wat hierdie gemeente in stand hou, en hierdie gemeente laat groei. Gebed! Geliefde, as jy vanavond hier sit, en jy het nie 'n lewe van gebed nie, sal jy nie geestelik staande bly nie. Jy sal nie geestelik weerbaar wees nie. Jy sal op 'n stadium, sal hierdie magtige pyle, wat die bose op jou en my afvuur, jou skild van gebed, gaan nie meer daar wees nie. Hierdie pyle gaan jou tref. O, vriende, gebed was 'n eienskap van die vroeë Nuwe Testamentiese kerk. Gaan lees Handelinge 1 vers 14, vers 24, Handelinge 2 vers 42, Handelinge 4 vers 24 tot 31. O, vriende, gebed is die kanaal waardeur die mens tot God roep. Ek wil net vat daarna Handelinge brief toe, Handelinge 2 vers 21, en ek wil net vir u wys wat daar staan, En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. God roep sy kinders om tot hom te roep. Dan sal hy hoor. God roep mense wat nog nie kinders van hom is nie, om tot hom te roep. Dis waar dit begin. Luister mooi, as jy nie aansoek doen vir die pos wat jy in die koerant gesien het, die advertensie, wat is jou kans om die werk te kry? Nul! As jy nie tot God roep nie, as jy nie gebed tot God uiter nie, al is dit die kromste gebed. Ek onthou nog steeds my gebed op die aand van my wedergeboorte. Here, hier is ek, ou Gerrie, U ken al my triks, U ken al my sonde, vergewe my asseblief. Dit was my sondaarsgebed. Deur Godse genade, 25 jaar later amper, is dit nog vars in my hart. Jy hoef nie welsprekend te wees nie. Jy hoef nie al die regte tale te ken nie. Al wat God vra is, roep my aan. In die dag van jou benoudheid, en ek sal jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge, wat jy nie weet nie. Liewe vriend, sit jy dalk vanavond hier, en jy weet, ek het nog nooit tot God geroep, om my sy kind te maak nie. Liewe kind van God, sit jy dalk vanavond hier, en jy sê, Dominee, my gebedslewe is nie op die plek waar dit moet wees nie. Ek het my kontak met God verloor. Dan wil ek vir jou sê vanavond besluit om die voorbeeld van die apostels te volg. Handelinge 6 vers 4, toe hulle moet diakens kies, hulle kan nie meer by alles uitkom en toe sê die apostels, maar ons sal volhard in die gebede en in die bediening van die woord. Liewe kind van God, moenie jou kontak, die pilaar van jou roeping, die pilaar van jou kindskap van God, moenie dit verwaarloos nie. Die laaste gedagte wat ek vanavond met u wil deel is, baie kostbaar, geroep tot gemeenskap met God. En dan vind ek in ons tekst van oordenking, God is getrou deur wie julle geroep is, tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here. Engelse gebruik die woord fellowship, die Griekse woord het ek al baie in vorige boodskap aan u verduidelik, dis die woord koinonia, dit is om een te wees met Jesus Christus, om in vennootskap te wees met Jesus Christus, om interaksie met Jesus Christus te beleef. Die kind van God word herinner daaraan, dat God ons geroep het, tot gemeenskap met sy Seun Jesus Christus. Geen liefdesverhouding kan staande bly, sonder interaksie tussen die twee persone in die liefdesverhouding nie. Ek het al baie gesien dat paartjies baie verlief is. Ek het al in my tyd, toe ek in die Weermag grensdienst gedoen het, het ek al gesien dat groot manne, daardie stadium was ek 20 jaar oud, een man was 41 jaar oud, dat hy 'n groot kaliber geweer gevat het, en homself die ewigheid ingeskiet het, omdat terwyl hy op die grensdienst gedoen het, sy vrou besluit het, sy wil nie meer langer met hom getroud wees nie. My tydperk in die Weermag het ek dit nie een keer gesien nie, maar meer as een keer, dat die liefdesverhouding tot niet gegaan het, omdat daar nie interaksie was nie. Ek het groot manne sien breek, trane. Ons het 'n vliegtuig gehad wat ons die posflossie genoem het. En hy het op sekere dae het hy geland bo in die gebied, en dan het jy angstig gewag vir so 2 tot 3 ure later die middag, So gewoonlik die bevelvoerders waarvan ek een was, dan kom een van die troepe, hy dra die possak en daar op 'n tafel maak jy hom oop en dan lees jy uit. Van Dalen. Ek het nooit my eie naam geroep nie, maar dan is daar pos. En dan soos die ouens hulle pos gekry het, het hulle verdwyn. Hy het verdwyn. Hy het ergens gaan sit. Hy het net gelees wat skryf sy geliefdes. Hoe gaan het met sy kinders? En dan daar baie keer ouens daar gestaan, wat niks gekry het nie. Groot manne. Groot manne. Wat omdraai, vanavond in die kroeg, dan probeer hy die verlange wegdrink. Want daar was geen interaksie met sy geliefdes nie. Ek en Blom het van die begin af, glo my ek het nydig, toe ons hier geraads kom maak, het ek daarom toe ontslaag geraak van ons briefies aan mekaar. Na baie jare. Maar ons het een praktijk gehad, ons het ons briewe genommer. So voor op die koevert het ons in een ander kleerpen, rooi pen, het ons die nommer geskryf. En dan het ek hulle angstig, het ek gesien, ek lees nommer 17, maar ek het 16 en 15 nog nie gekry nie. En dan het jy gewag vir dit om te kom. Daar was interaksie. Kan ek jou vra, wag jy nog met daar die passie, om die stem van Jesus te hoor, wanneer hy verlang, om met jou gemeenskap te hê. Wag jy nog so daarvoor? Ek wil jou vanavond verseker, hy wag op jou en my, om met ons interaksie te hê, om met ons koinonia te geniet. O, vriende, u en ek is geroep om in gemeenskap met Jesus te lewe. Ek wil vir u 'n paar gedagtes wys, as u so wou, kan u saam met my blaai in die Bybel, maar hierdie het my so aangegryp in hierdie dag, wanneer die kind van God in gemeenskap leef met Jesus Christus, dan sal daar ook koinonia wees met ander gelowiges. Dan Galasiërs 2 vers 9 verskoon my sê hy, en toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Sefas en Johannes, wat as pilare geag is aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenis kon gaan. Dis Paulus nou, wat toe uiteindelik die ander disippels ontmoet, en toe hulle agterkom, maar hulle doen die selle werk vir Christus, toe is daar hand van gemeenskap. Jy sien, wanneer my gemeenskap met Jesus Christus reg is, is het maklik om aan te aanvaar, dat ander kinders van God, leef ook in gemeenskap met hom. En dan het ons ook met mekaar gemeenskap. Vriende, wanneer my gemeenskap met Christus reg is, dan is my gemeenskap met die evangelie, en aan die evangelie ook reg. En dit vind ek in Filippense, hoofstuk 1 vers 5. En dit is 'n groot probleem wat ek opmerk. Ek gaan vanaf vers 3 lees, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle, allemaal met blydskap. Hoekom bid ek vir julle met blydskap? Oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Het ons nog regte gemeenskap aan die evangelie? Het u en ek nog deel daaraan? Het ons as gemeente nog deel daaraan? Dat die mense in Centurion hoor, Jesus red. Is ons nog besig daarmee? Maar weet u, wanneer my gemeenskap met Jesus Christus reg is, dan sal my gemeenskap ook met die Heilige Gees reg wees. Filippense 2 vers 1. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome die eensgesind te wees, dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Sien vriende, it's not about me, it's everything about Christ. En dan het ek gemeenskap met my broers en susters. Ek het gemeenskap met die Heilige Gees. Want het gaan nie net oor my nie.
wanneer ek in gemeenskap leef met Jesus Christus. Ons blaai na Filemon toe. Filemon beteken vriend. Vers 6. Dat die gemeenskap van jou geloof krachtig mag word deur die kennis van alles wat goed in julle is, tot eer van Christus Jesus. Wanneer ek besef ek is geroep tot gemeenskap met Jesus Christus, en wanneer ek die gemeenskap met Jesus beoefen, dan groei my geloofslewe. Dan groei ek tot volwassenheid in Christus Jesus. Waar sonde heers, vriende, is daar geen gemeenskap met God nie, maar daar is ook nie gemeenskap met ander kinders van God nie. Het staan in die woord, as ek wat so sê nie. 1 Johannes 1 vers 6 en 7. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Ek wil vir jou 'n praktiese voorbeeld gebruik. Het u dalk al agtergekom dat jy met iemand in 'n baie goeie vriendskapsverhouding was? En skielik kom jy agter daai vriendskap is bederf. Wie kan daarmee identifiseer? Kan baie daarmee identifiseer. Weet jy hoekom is daai vriendskap bederf? Want jy het nie meer gemeenskap met mekaar nie. Weet jy hoekom het jy nie meer gemeenskap met mekaar nie? Omdat daar sonde ingekom. En ek wil vir jy sê, vriende, as een ding wat ek agterkom van ons as mens en ook van myself, ons praat vinnig en ons praat maklik oor mekaar en van mekaar. Weet jy wat? Dit kom altyd uit by ons. Altyd. Weet jy wat? Dis nie lekker. Wanneer ek hoor, my vriend het my bespreek en my sleg gemaak nie. Dis nie lekker nie. Weet jy wat? Dan wil ek nie meer in daardie vriend se teenwoordigheid wees nie. Het jy dit al agtergekom? Jy wil nie meer by mekaar wees nie. Dit is goed wat gemeenskap met mekaar bederf. Hoe maak ek dit reg? En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. As net een manier om het reg te maak, is om na my vriend toe te gaan. Te sê, weet jy, ek besef, ons vriendskap is nie meer wat het was nie. Het ek iets verkeerd gedoen? Dan as het jou vriend is, sal hy of sy vir jou sê, weet jy waar, ja, jy het iets verkeerd gedoen. Ek het gehoor wat jy gesê het van my. O nee, maak dit nie so bedoel nie. Dit bring die gemeenskap terug nie. My vriend, ek is jammer. Ek besef, dit was verkeerd. Dan kan die gemeenskap herstel word. Dieselfde met my gemeenskap met Jesus Christus. Ek kan nie met Jesus Christus. Ek kan nie met die Heilige Gees roem, ek het gemeenskap met hulle, terwyl daar sonde tussen my en God is nie. Ek wil vir jy sê, vriende, ek persoonlik, ek verkies om nie meer in teenwoordigheid te wees van mense wat die gemeenskap verbreek het, deur te skinder, deur sleg te praat, behalwe as hulle gewillig word om te sê ek is jammer. Want die gemeenskap word nooit weer herstel nie. Die vriendskap lei skade. En wat doen ons? Ons sê vir mekaar, ag, dan sit maar fyn. Kry vir my 'n ander vriend. Kry vir my 'n ander vriendin. Los dit die probleem op? Totdat jy weer in die duisternis wandel. Verloor jy weer 'n vriend, verloor jy weer 'n vriendskap. Dis nie die manier nie. Die manier is, en ek sluit hierdie boodskap af, kom maar weer terug na my roeping in Christus. Ek is geroep deur die wil van God. Ek is geroep as 'n geheiligde. Ek wil rein lewe. Ek is geroep om in gemeenskap met God te leef. Ek is geroep om die naam van die Here aan te roep. Wanneer ek tot God roep, en ek sê, Here, ek merk, my vriendskap is nie meer reg nie, wys vir my, het ek iets gedoen, dan sal God my wys. Maar as ek maar net so deur die lewe vlieg, niks pla my nie. Ek worry nie hoe ek ander mense hanteer, en hoe ek hulle seer maak nie. Nee, geliefdes, dit werk nie so nie. Die kind van God is geroep. Lewe in die oorwinning, wat ons vanoggend met U gedeel het. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, U woord is kosbaar en U woord is waarheid, Here. Baie dankie, dat ons vanavond ook opnuut besef dat U het ons geroep. Het is U wat ons heilig, niks wat ons doen, maak van ons heiliges nie. In Christus Jesus is ons geheilig, sanctified by the blood of a lamb. Wat een wonderlijke voorreg. Ons is geroep om tot U te bid, om in gemeenskap met U, maar ook met mekaar te lewe. Leer ons, Here, om hierdie roeping, waartoe U ons geroep het, om waardig te wandel. In Jesus' naam. Amen.